Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Sme rodina zablokovalo novelu o očkovaní a testovaní, nechcú rozdeľovať obyvateľov. Začala sa tradičná púť na Marianskej hore v Levočí. Pútnici musia dodržať protipandemické opatrenia. Na Morave už demolujú zničené domy po tornáde. Aj toto sú témy, ktoré sme zahrnuli do dnešného infolumenu. Vysielajú technik Richard Švarba a moderátorka Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Koaličné hnutie Sme rodina zablokovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov, povedal to predseda Sme rodina a Národnej rady Boris Kollár. Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania COVID preukazov, tzv. Green pasov. Dnes sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu. Kollár hovorí o jej preložení na neskôr.
Teraz sa rušia momky. A teraz si predstavte, že ľudia si prečítajú v novinách, áno, vláda prijala zákon, ktorý hovorí, že nebudete môcť ísť do fitka, na štadión, bez toho, aby ste nemali PCR test, antigen test za 70 eur PCR, za 30 antigen, alebo môžete byť očkovaní a tieto v poriadku. Z tohto dôvodu hnutie Sme rodina včera zablokovalo tento zákon a posunuli sme to o mesiac, aby sme dovtedy upravili túto vec, aby sa takéto niečo nedialo. Hnutie Sme rodina je absolútne proti tomu, aby očkovanie bolo povinné, to je prvá vec, a aby sa vytvárali dve kategórie obyvateľstva. Zaočkovaní a nezaočkovaní. My nemôžeme diskriminovať tí, ktorí sa slobodnou vôľou rozhodnú neočkovať.
Predstavitelia hnutia však zároveň vyzvali občanov, aby sa dali zaočkovať. Šéf parlamentu rovnako podporuje očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Považuje to za pozitívnu stimuláciu, aby sa ľudia dali zaočkovať. Predseda SAS a minister hospodárstva Richard Sulík nerozumie, prečo šéf parlamentu a Sme rodina Boris Kollár nezaradil do programu schôdze návrh o zavedení COVID pasov na národnej úrovni. Návrh chcela SAS prijať v jednom balíčku s očkovacou prémiou a s prostredkovateľským bonusom. Keďže neprešiel, poslanci SAS v hlasovaní nepodporili bonus ani lotériu. Richard Sulík pripomenul, že v koalícii na tom bola zhoda a Sme rodina s tým súhlasila aj na rokovaní vlády, ale na poslednú chvíľu návrh zablokovala. Šéf SAS to považuje za nekorektný postoj. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský chápe obavy koaličného hnutia Sme rodina. Avizoval však, že v žiadnom prípade nie je ochotný úplne odstúpiť od podmienky preukazovať sa testom alebo tzv. Green Passom pri vstupe do reštaurácií či podnikov.
Ja plne chápem ich obavy, ktoré teda smerujú k nejakej dostupnosti, či už priestorovej alebo finančnej testovacích kapacít. Budeme s nimi o tom ísť diskusiu a verím tomu, že v najbližšom teda termíne, keď zasadne parlament, malo by to byť 21. júla, pokiaľ mám dobré informácie, tak sa dohodneme tak, aby ten zákon mohol byť schválený.
Návrh, aby si ľudia platili PCR testy v plnej výške, považuje minister financií Igor Matovič za nútenie do očkovania. Sociálnymi zbraňami by k tomu totiž bola prinútená chudobná rodina, ktorá si pravidelné testy nemôže dovoliť. Keď sa uskutoční diskusia, sú pripravení podporiť návrh, ale s tým, aby ľudia platili len symbolickú sumu za tieto testy. Minister financií zároveň vyzdvihol očkovanie ako kľúčový nástroj proti ochoreniu COVID-19, treba však podľa neho rešpektovať aj názor tých, ktorí sa očkovať nedajú. Na motiváciu preto ministerstvo financií prišlo s dvoma nástrojmi, a to je sprostredkovateľský bonus a očkovacia prémia. Tieto nástroje parlament schválil. Hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Salaj si nemyslí, že lotéria je dobrý nápad. Treba podľa neho odmeňovať vakcinačné centra a finančne podporiť výjazdy očkovacích tímov do obcí.
Krátko z domova.
Prostredníctvom 5442 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 17 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 10 pozitívne testovaných antigénnymi testami z viac ako 5800 antigénnych testov. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 130 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 93 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 16 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 15 osôb. Poslanci schválili očkovaciu prémiu a bonus pre tých, čo presvedčia na očkovanie iných. Za zákon ako celok, ktorý zároveň umožní cestovkám dostať sa k zvýhodnenej finančnej pomoci, hlasovalo 77 poslancov zo 78 prítomných. Každý, kto sa vráti zo zahraničia, aj keby bol len na nákupe v prihraničnom meste, je povinný sa pred prekročením slovenskej hranice zaregistrovať cez formulár e-hranica. Týka sa to aj tých, ktorí sú zaočkovaní proti COVID-19 a uplatňujú si výnimku. Splnenie si tejto povinnosti kontroluje priamo na hranici polícia. Po príchode na Slovensko však zaočkovaní nebudú musieť absolvovať karanténu. Opozičný smer SD podá v tejto súvislosti podnet na ústavný súd. Vyhlášku považuje za protiústavnú, hovorí o diskriminácii a obmedzení slobody pohybu. Národná kriminálna agentúra obvinila 14 osôb z podvodov s daňovými vratkami. Škoda presahuje 18 miliónov eur. Medzi obvinenými sú aj bývalí čelní predstavitelia finančnej správy či zamestnanci daňového úradu na rôznych stupňoch riadenia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v spolupráci s detskou fakultnou nemocnicou Košice doposiaľ zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 250 detí vo veku od 12 do 16 rokov. Ako zástupcovia ich vedenia uviedli, rodičia nemusia mať obavy. Výkonný riaditeľ univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa spresnil, že žiadne komplikácie v súvislosti s očkovaním detí nezaznamenali.
Z takého medicínskeho hľadiska očkovanie je veľmi dôležité aj z aspektu toho, že je veľká pravdepodobnosť, že sa nám tá tretia vlna, alebo akokoľvek to nazveme, v priebehu niekoľkých týždňov objaví. Všetky deti, ktoré boli doteraz u nás očkované, to očkovanie prebehlo bez akýchkoľvek komplikácií a dôvod, prečo tu dnes stojíme s pani riaditeľkou detskej fakultnej nemocnice, je aj ten, že pri očkovaní detí z dôvodu bezpečnosti je nutné, aby bol prítomný pediater.
V detskej fakultnej nemocnici od začiatku pandémie hospitalizovali deti prevažne s ľahkým alebo stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Zaznamenali 3 úmrtia, keď bolo ochorenie jedným z pridružených ochorení. Ako uviedla riaditeľka nemocnice Jaroslava Feketeová, zaočkované deti tiež chránia svoje okolie.
Skutočne chceme ich ochrániť a tie obavy, dá sa povedať, v 90%, 99% nie sú na mieste. Ak rodič má obavy, stačí sa opýtať svojho pediatra, porozprávať sa. My budeme očkovať takéto deti, ktoré majú iné ťažkosti alebo sú rizikové v ambulancii rizikového očkovania, takže oni stále majú možnosť komunikovať.
Ako riaditeľka dodala, v priebehu celej pandémie u 36 detí videli post-covidový syndrom, čomu by sa chceli vyhnúť.
Toto je stav, ktorý je už závažný. Dieťa má dlhšie trvajúce horúčky, ťažkosti zo strany srdcového systému a dochádzalo skutočne v týchto prípadoch k dilatáciám srdcových ciev a tomu by sme sa naozaj chceli vyhnúť. Takže tie priebehy áno, sú ľahké, stredne ťažké, ale tie komplikácie sú možné.
Cirkvi. Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu sa dnes na Marianskej hore v Levoči začal tradičný levočský odpust. Prítomní pútnici musia dodržiavať nevyhnutné protipandemické opatrenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Do poludnia sme odvysielali priamy prenos posvetného rúženca, ktorý viedol František Dlugoš, emeritný levočský dekán.
Schádzame sa pri modlitbe svätého rúženca. Chceme prosiť za svätého otca, biskupov, kňazov, za odvrátenie pandémie, ktorá nás všetkých trápi už vyše roka. A k tomu priložme svoje osobitné úmysly.
Svetú omšu do poludnia celebroval biskup Andrej Imrich zo Spiskej kapituly.
Všetci, každý z nás a celá spoločnosť potrebujeme dať v našom živote Bohu také miesto, aké si Boží majestát skutočne zaslúži. Milí bratia a sestry, prosme nebeskú matku, aby nám v tom pomáhala a prijala nás pod svoju ochranu, aby sa nám darilo viesť opravdivý kresťanský život. Amen.
V Levoči je aj tým Rádia Lumen, hovorí programový riaditeľ Martin Šajgalík.
Je to také možno opatrné, také oťukávanie sa predsa len po tom období, že akým spôsobom a čo všetko je možné, či a koľko ľudí, kde, v ktorých častiach môže byť prítomných, ale zastavujú sa áno aj pri našom stánku, čo sme veľmi radi, majú záujem aj o naše vysielanie a takisto aj o ten kontakt a takisto aj samotnú Mariánsku púť, ktorá sa teraz koná v Levoči na Mariánskej hore.
Popoludní celebroval liturgiu východného obradu vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný eparcha Slovákov v kanadskom Toronte.
Panna Mária, Presvätá Bohorodička, Dnes sa k Tebe a spolu s Tebou modlíme a prosíme o dar viery pre všetkých bratov a sestry. Dávame sa do Tvojich rúk a tak ako Ty, aj my s Tvojou pomocou prijímame Ježiša Krista do nášho života.
Zajtra na Levockej hore nie je žiadny program. Levocká púť vyvrcholí v nedeľu do poludnia.
Deti, ktoré chcú ísť do tábora, musia splniť podmienky. Letné prázdniny sú už v plnom prúde, počas nich sa rodičia snažia vyplniť čas svojim deťom. Jednou z možností je aj letný tábor. Ako všetky ostatné oblasti, aj túto však ovplyvnila ešte aktuálna pandémia koronavírusu. A teda účastníci táborov musia tiež spĺňať protiepidemické opatrenia. Aké podmienky treba splniť a ako to vnímajú organizátori táborov, zisťovala Simona Gablíková.
Z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k zotavovacím podujatiam pre deti a mládež vyplýva, že účastníci pobytových táborov trvajúcich viac ako 4 dní sa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Viac už pre Rádio Lumen povedala hovorkyňa úradu Daša Račková.
Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci, teda deti i osoby zabezpečujúce priebeh podujatia, mať negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od doručenia výsledku. Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť aj ďalšie, prísnejšie opatrenia.
Jozef Korený, ktorý má na starosti agendu RK, hovorí, že opatrenia sú veľmi podobné tým z minulého roka.
Myslíme si, že to až tak výrazne neobmedzí. Samozrejme, pripravujeme nielen na pobytové tábory, ktoré sú dlhšie ako 4 dni, ale aj kratšie, či už pobytové podujatia, alebo aj denné tábory.
Ako vnímajú tieto podmienky skauti, povedala riaditeľka slovenského skautingu Mária Budzáková.
Sme veľmi radi, pretože letné skautské tábory sú pre nás takým vyvrcholením celého programu, ktoré si pripravujú radcovia družín počas celého roka.
Sestra Mária Naďová z Laury Združenia mladých si myslí, že deti po tak dlhom čase strávenom doma opäť potrebujú zažiť spoločenstvo.
Ja tým, že aj učím, vnímam, že to je taká veľká dôležitá potreba pre tie deti, ktoré vlastne naozaj boli izolované, ísť proste do iného spoločenstva, zažiť niečo iné, zažiť pobyt v prírode, skákať, behať, potrebujú to tie deti.
Kresťania sú najviac prenasledovanou skupinou ľudí na svete a náboženská sloboda je porušovaná v každej tretej krajine. Preto Citizen Go petíciou vyzvalo premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera, aby pod úradom vlády zriadil úrad pre ochranu náboženskej slobody alebo viery, pokračuje Peter Štancel.
Pod petíciu sa podpísalo takmer 10,5 tisíca ľudí. Petičné hárky dnes na úrad vlády priniesol Matúš Hagara z organizácie Citizen Go, ktorý približuje dôvod výzvy premiérovi.
Naša iniciatíva vychádza z toho, že denne zomrie pre vieru v Krista 13 kresťanov. Dochádza k masívnemu porušovaniu náboženskej slobody nielen kresťanov, ale aj mnohých iných, Rohingov, Ujgurov, samotných moslimov. Ničia sa chrámy a stav je z roka na rok horší.
Post špeciálneho vyslanca pre ochranu náboženskej slobody nie je v západnom svete ničím novým. Vládnych splnomocnencov má aj Dánsko, Holandsko, USA, Norsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko či Spojené kráľovstvo. Aj samotná Európska únia koná podobne. Matúš Hagara objasňuje úlohu vyslancov pre náboženskú slobodu.
Ich kľúčovou úlohou je upozorňovať na danú agendu, teda keď dochádza k ničeniu chrámov alebo v nejakej krajine dochádza k hrubému porušovaniu náboženskej slobody a na základe spolupráci s predsedom vlády, prípadne s ministerstvom zahraničných vecí, prípadne s OSN alebo Európskou úniou apelovať, angažovať sa v danej téme a konkrétne pomôcť.
Jedným z príkladov úspešnej snahy vyslancov pre náboženskú slobodu je oslobodenie pakistanskej kresťanky Asie Bibi. Tú v roku 2010 odsúdili na smrť pre rúhanie voči prorokovi Mohamedovi. V roku 2018 pakistánsky najvyšší súd rozsudok zrušil a nariadil prepustenie Asie Bibi na slobodu. To sa však stalo až o rok neskôr. Vytvorenie úradu špeciálneho splnomocnenca na ochranu náboženskej slobody vo svete je aj v programovom vyhlásení vlády. Premiér Eduard Heger na nedávnych bratislavských Hanusových dňoch povedal, že by úrad mohol byť zriadený do konca roka.
Pred 26 rokmi sa v Prešove uskutočnila historická udalosť. 2. júla 1995 sem prvýkrát v dejinách v osobe Jána Pavla II. Zavítal rímsky biskup. Pápež vtedy v príhovore ocenil hrdinstvo grécko-katolíckej cirkvi a vyzdvihol svedectvo vernosti pôvodnému odkazu Cyrila a Metoda. Ďalej povzbudil veriacich, aby boli hrdí na svoju tradíciu a chránili si ju. Spomenul aj dramatickú situáciu z minulosti, keď vyzdvihol príkladnú a silnú vieru veľkého počtu laikov, reholníkov, reholníčok, kňazov a duchovných pastierov. Spomenul utrpenie biskupa Vasila Hopka a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Mladých oslovil výzvou, aby nanovo objavili svoje korene, lebo sú to kresťanské korene, ktoré priniesli hodnoty a civilizáciu celej Európe. Od novembra 2021 do júla 2023 budú symboly Svetových dní mládeže putovať po 21 diecézach Portugalska, aby ohlásili toto najväčšie svetové stretnutie mládeže, ktoré sa bude tento raz konať v lete 2023 v Lisabone. V každej diecéze sa zastavia na mesiac. Svetový deň mládeže má dva symboly, ktoré sprevádzajú jeho slávenie a reprezentujú ho: pútnický kríž a ikonu Panny Márie. V mesiacoch, ktoré predchádzajú sláveniu Svetových dní, tieto symboly putujú, aby hlásali evanjelium a sprevádzali mladých ľudí, osobitne v týchto podmienkach, v ktorých žijú. 22. novembra minulého roka počas omše na slávnosť Krista Kráľa, ktorej predsedal pápež František v bazilike svätého Petra v Ríme, prijala delegácia mladých ľudí z Portugalska symboly od mladých ľudí z Panamy, kde sa konali posledné svetové dni mládeže.
Správy zo sveta.
Tornádo, ktoré minulý štvrtok zdevastovalo niekoľko obcí na juhu Moravy, spadalo do 4. z 5 kategórií Fujitovej stupnice intenzity. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnil Český hydrometeorologický ústav. V českých okresoch Břeclav a Hodonín začali s búraním budov určených na demoláciu. Hasiči demolujú bývalé zdravotné stredisko a obecný bytový dom v obci Lužice. Na mieste sa nachádza 14 strojov a asi 20 hasičov. Viac povie Lucia Pálešová.
Fujitová stupnica klasifikuje intenzitu tornáda na základe škôd na stavbách a vegetácii. Rýchlosť vetra pri 4. stupni môže dosiahnuť 333 až 418 km za hodinu. Tornádo kategórie F4 môže spôsobiť ničivé škody a zrovnať zo zemou aj dobre postavené domy, prípadne odniesť so sebou stavby so slabými základmi. V predbežnej správe Českého hydrometeorologického ústavu sa uvádza, že tornádo minulý štvrtok zasiahlo pás dlhý 26 km a široký 700 metrov. Sprevádzalo búrku označovanú ako supercela, ktorá postupovala z Horného Rakúska cez juhomoravské okresy Břeclav a Hodonín do Zlínskeho kraja. Na základe leteckého a pozemného prieskumu a konzultácie odborníkov tornádu priradili kategóriu F4. Podľa ústavu predpokladali meteorologické modely riziko výskytu silných búrok. Úder tornáda sa však dal predpovedať len veľmi ťažko. Extrémne prejavy búrok sa totiž väčšinou vyskytujú na veľmi malom území. Na príprave meteorologického hodnotenia sa okrem českého podieľajú aj Slovenský hydrometeorologický ústav a ďalší partneri. Odborníci aktuálne pokračujú v analýze zhromaždených údajov pre detailnejšiu správu. Ďalšie analýzy budú založené na medzinárodnej spolupráci výskumných tímov z Česka, Slovenska i Rakúska. Hasiči dnes začali s búraním budov určených na demoláciu. Odhaduje sa, že práce potrvajú niekoľko mesiacov. ČT24 uvádza, že na demoláciu bolo určených až 170 objektov a predpokladá sa, že ich počet sa ešte zvýši, keďže statici stále vykonávajú obhliadky poškodených objektov. Tornádo pritom poškodilo až 1200 budov. Postihnuté obce dnes opäť navštívil aj český premiér Andrej Babiš v sprievode vicepremiéra Jana Hamáčka, ktorí na mieste rokovali s energetickými firmami o prípojkách plynu a elektrickej energie. Podľa ich slov v oblasti ešte stále nemá prúd približne 1000 domácností. Na pomoc postihnutým obciam sa vyzbierala už 1 miliarda českých korún. Najväčšia suma je pritom zrejme na účte diecéznej Charity Brno, ktorá vyzbierala 247 miliónov českých korún.
Spojené štáty americké odovzdali afgánskym silám po takmer 20 rokoch Bahrám svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane. Uviedli to nemenovaní americkí predstavitelia. Podľa jedného zo zdrojov má však veliteľ jednotiek USA a NATO v Afganistane, generál Austin Miller, stále všetky schopnosti a právomoci na ochranu amerických síl v krajine. Občianska vojna v Afganistane by sa po úplnom odchode amerických vojsk mohla prehlbiť. Nebezpečenstvo hrozí zo strany militantného hnutia Taliban aj teroristické organizácie Islamský štát. Píše o tom agentúra AP. Bližšie informácie v príspevku Julie Kaveckej.
Odchod Američanov zo základne Bagram je podľa agentúry AP jasným znakom toho, že posledných 2500 až 3500 amerických vojakov opustilo alebo čoskoro opustí Afganistan. K odchodu vojsk USA z Afganistanu by tak mohlo prísť o niekoľko mesiacov skôr, ako sľuboval americký prezident Joe Biden. Ten určil ako dátum odchodu symbolicky 11. september, teda deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001. Spojené štáty odmietajú z bezpečnosti dôvodov uviesť, kedy presne opustia poslední americkí vojaci Afganistan. AP však približuje, že v stredoazijskej krajine ostane aj po odchode vojsk NATO približne 650 amerických vojakov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť ambasády USA v Kábule. Naďalej ostáva nedoriešená aj otázka ochrany letiska v Kábule, ktoré predstavuje dilemu pre USA aj iné krajiny, ktorých vojaci odchádzajú z Afganistanu, najmä v súvislosti s tým, ako by evakuovali svojich diplomatov a ďalších občanov v prípade rozšírenia bojov. Ochranu letiska v súčasnosti zabezpečujú Turecko a USA a o tom, kto bude letisko strážiť po odsune vojsk, na to sa v súčasnosti rokuje. Hnutie Taliban v posledných týždňoch dobilo viaceré územia, ktoré boli pod kontrolou vládnych síl. Mierové rokovania medzi afgánskou vládou a Talibanom uviazli na mŕtvom bode. Vedenie USA tvrdí, že jedinou cestou na dosiahnutie mieru je dohoda dosiahnutá prostredníctvom rokovaní. Spojené štáty vlani vo februári podpísali s Talibanom dohodu, ktorej sa výmenou za bezpečnostné záruky zaviazali stiahnuť svoje jednotky z Afganistanu do polovice tohto roka. Taliban však podľa predstaviteľov USA podmienky tejto dohody nedodržiava, hoci Američania pokračujú v sťahovaní svojich jednotiek z krajiny.
Krátko zo sveta.
Jednodávková vakcína proti covidu americkej spoločnosti Johnson & Johnson je účinná aj voči vysokonákazlivému delta variantu koronavírusu a imunitná odozva trvá najmenej 8 mesiacov. Oznámila to spoločnosť. Podobné výsledky hlásili aj z ďalšej štúdie, ktorá sa uskutočnila v zdravotnom inštitúte v Bostone. Lekári v rámci nej vakcínu podali 20 pacientom. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v školách by sa mali robiť testy na koronavírus, dokonca aj vtedy, ak tam neboli zistené žiadne prípady nákazy. Takto sa dá podľa WHO vyhnúť škodlivým vplyvom vyučovania na diaľku. Testovanie na školách bolo predtým odporúčané iba v prípadoch, ak sa tam zistí zhluk prípadov nákazy. Ako uviedol regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge, zatváranie škôl, ako sme ho zažili, malo veľmi škodlivé dôsledky na vzdelávanie a sociálne a duševné zdravie detí a mládeže. Izrael podnikol nálety na pozície islamských militantov v pásme Gazy, čím reagoval na vypustenie zápalného balóna z tejto palestínskej enklávy. Išlo o ďalší incident od májového konfliktu medzi oboma stranami, ktorý ukončilo prímerie. Podľa zdrojov z radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, vládnúceho v Gaze, zasiahli nálety jeho výcvikové zariadenia, zranenia neboli hlásené. Zamestnanci parížskeho letiska Charles de Gaulle zablokovali jeden z terminálov, aby vyjadrili nespokojnosť s plánovaným znižovaním miest, informovala o tom agentúra AP. Poriadková polícia na rozohnanie demonštrantov použila korenistý sprej. V dôsledku protestov meškalo niekoľko letov a stovky pasažierov v zmetku nestihli svoje lietadlo. Vedenie letiska uvádza, že pandémia spôsobila pokles príjmov a znižovaním platov sa usiluje vyhnúť prepúšťaniu. Odbory oznámili protesty aj na pondelok.
Sport Rádia Lumen.
Slovenské bazénové plávanie napokon bude mať svoje zastúpenie na olympijských hrách 2020. Ani jeden z reprezentantov síce nesplnil kvalifikačný A limit, no Richard Naď s Alenou Podmaníkovou budú v Tokiu štartovať vďaka pozvánke od Medzinárodnej plaveckej federácie. Obaja slovenskí športovci sa predstavia v dvoch disciplínach. Podmaníková bude pri olympijskom debute štartovať na 100 a 200 metrov prsia. Naď, ktorý sa zúčastnil aj na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro, absolvuje 400 metrov polohové preteky a 200 metrov motýlik. V Brazílii na polohovke vytvoril časom 4 minúty 13,87 sekundy nový národný rekord a obsadil konečné 9. miesto. Od postupu medzi elitnú osmičku ho vtedy delilo 33 stotín. Víťazom dnešnej 7. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal po úniku Slovinec Matej Mohorič. Slovenský jazdec Peter Sagan z Bory Hansgrohe sa v kopcovitej etape nenachádzal v popredí výsledkovej listiny. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v novej sezóne obhájiť titul, no predovšetkým chcú uspieť v Európe. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší uviedol, že pre pandémiu koronavírusu utrpeli veľké finančné straty a tie sa bez účasti fanúšikov budú prehlbovať. Už budúci týždeň odohrá slovenský majster úvodný zápas prvého predkola Ligy majstrov proti írskemu šampiónovi Shamrocku Rovers. Na tribúny môže prísť len 500 fanúšikov. Slovan pred sezónu opustili niektorí hráči, najviac zarezonoval prestup brankára Dominika Grajfa. Tréner Vladimír Weiss dotiahol do klubu Gruzíncov Kašiu a Kankávu, ale rád by ešte privítal posilnenie na dvoch postoch.
Berem hráčov, ktorí sú absolútni profesionáli, aj keď majú 34-35 rokov. Ja verím, že svojou hrou ukážu ľuďom, že to bolo správne rozhodnutie, takisto, jak to bol Jardo Zmrhal, ktorý je bývalý hráč Pražskej Slavy a Preštie, takisto Aďo Chovan, ktorý prichádza zo Zlatých Moravcov ako mladý perspektívny brankár veľkou budúcnosťou a to sú riešenia, ktoré som presvedčený, že klub posilňa.
Aj futbalisti Spartaka Trnava chcú aj v nasledujúcej sezóne útočiť na pohárové priečky, povedal to nový prezident klubu Peter Macho. V útorok ich čaká úvodný súboj prvého predkola Európskej konferenčnej ligy na Malte s tamojším FC Mosta. Káder v letnej prestávke posilnili Alex Iván, Roman Procházka, Matej Čurma a brankár Denis Chudý. Odchody kľúčových hráčov Spartak neplánuje, no káder sa ešte môže vyvíjať. Už dlhšie sa spomína meno Martina Škrtela. Červeno-čierni sú s bývalým slovenským reprezentantom v kontakte. Definitíva zatiaľ nepadla. Slovenský futbalový tréner Martin Ševela predčasne ukončil svoje pôsobenie v poľskom Zaglebie Lubin. S klubom mal platnú zmluvu do leta budúceho roka, no vykúpil ho z nej saudsko-arabský Abha FC. Poľský prvoligista o tom informoval na svojej web stránke. 45-ročný Ševela prišiel do Lubinu v roku 2019. V uplynulej sezóne s tímom obsadil v najvyššej súťaži 8. priečku. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená dvojka nedala šancu kolumbijskej kvalifikantke Marii Kamile Osoriovej Seranovej, ktorú zdolala hladko 6-0, 6-3. Sobolenková si zahrá v 8 finále na londýnskej tráve prvýkrát v kariére. Premiérovo postúpila medzi najlepšiu 16-ku vo Wimbledone aj Poľka Iga Swiateková, ktorá dovolila svojej súperke Irine Kamelie Beguovej uhrať iba gem. Rumunku deklasovala 6-1, 6-0. V treťom kole uspela aj Češka Karolina Plíšková. Turnajová osmička si poradila s krajankou Terezou Martincovou. Takisto v dvoch setoch 2x 6-3 a tretíkrát za sebou postúpila v All England klube do 8 finále.
Počasie.
V noci bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 16 až 11 stupňov. Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Na sobotu to už vychádza viac menej bez prehánok a oteplí sa asi na 21 stupňov. Stále bude tak veľa oblakov, ale predsa len nemusí byť stále zamračené alebo takmer zamračené. Sem tam sa aj trošku vyčasí a preto 21.
Ak s nami ostanete aj po 20. hodine, budete si môcť vypočuť reláciu UV Hovor. Mária Čigášová vám priblíži práva pacientov a zdravotníkov v druhej časti medicínskeho práva. Nenechajte sa rušiť a prežite pokojný zvyšok dňa. Pozdravujú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.